usa ka mabungahon ug masadyang takna kaninyong tanan mga suking tigpaminawan nining atong tulumanong ang danag nga kamaturan. Mga higala, nining higayuna, aniya na kita dinhi sa katapusang kapitulo sa unang sulat ni Juan dinhi sa kapitulo 5 bersikulo 4 ngadto sa 6. Nining higayuna, magahisgot kita mahitungod sa mga butang nga makapukan sa kalibutan ug sa makapagpamatuod nga kita luwas na gayod. Sa korte, ang ebidensya ug ang mga butang nga makapagpamatuod mahinungdanon gayod kaayo aron ang usa ka parte magmadaugon. Kini dili lamang galamiton sa maong bahin tungod kay bisan sa pagkinabuhing magtotoo nanginahanglan og pagpamatuod aron magmadaugon. Ang mga butang nga makapukan sa kalibutan ug sa mga pagpamatuod nga kita luwas gayod mao ang among ipaambit kaninyo karon. Ug ang kinatibukan niini isaysay kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Sa magkausap pa, usa ka mabungahong takna na usab kaninyong tanan, mga higalag kaigsunan. Kita magato na usab karon sa malaang pulong sa Dios nga iyang ipadayag kanato, pinagi ni Apostol Juan. Nga tumakita nining libro hagihapon sa unang Juan, kapitulo 5, o ang atong pagatulan karon mao lamang ang bersikulo 4 ngadto sa bersikulo 6. O sa walay paglangan, pagasugdan ko dayon ang pagbasa niini nga kanato nagaingon. Unang Juan 5 versikulo 4. Kaya ang tanan nga gipanganak sa Dios nakadaog sa kalibutan ug kini mao ang pagdaog nga gidaog sa kalibutan nga mao ang atong pagtuo. Tungod sa daghang pagdaog nga atong nadungog diha sa pagkinabuhing magtuto, lagmit kini makapakurat kanimo nga kining maong mga kadaogan wala kayo madungog diha sa bagong tugon ug kini ang dakong pangutana. Unsay kadaugan sa kalibutan? Ang kadaugan sa kalibutan higalag kaigsunan mao ang atong pagtuo. Ang dakong pangutana mao kini. Unsa unta sa pagdaog ang kalibutan? Higalag kaigsunan madaog ta ang kalibutan pinaagi lamang sa atong pagtuo. Ang atong pagtuo mao'y nagaluwas ug nagaamping kanato. Kita nalawas tungod sa atong pagtuo ug tungod niya na kita angay maglakaw diha sa pagtuusap. Kita gipakataong mga anak sa Dios pinaagi sa atong pagtuo asa diha sa Ginoong Hesukristo ug pagtuo lamang ang paghigalag kag sunan aron ikaw ug ako makadaog nining kalibutan. Ug karon kita may kaaway ug gini gisgutan ni Juan nga nagaingon. Ingon siya sa unang Juan 2:15 kanato, dili ninyo higugmaon ang kalibutan bisan ang mga butang nga naa sa kalibutan. May kalibutan sa pagkaunudnon nga gipanag-iyahan sa yawa. Sama sa gikasulti sa usa ka bantog sa balaang kasulatan, ang kalibutan dako gayud kaayo alang kanato. Apan isip usa ka magduto, kita niya diri sa kalibutan apan kita dili iya sa kalibutan. Kining kalibutan na usa kadako og matuod kana, daotan og maot din kita na buhi. Kaya lagmit kita daling madani og mabilanggo nini. Apan may usa ka maayong panag-ingnan nini nga itong makita sa daang tugon din ako nagtuong kini makatabang kanato nining puntuha. Kini ang sugilanon mahatungod ni Josue higalag kay Igsoonan ug sa mga anak sa Israel sa pagsulod nila didto sa yutang saad. Una, ako mag-aingon kaninyo nga ang yutang saad dili hulagway sa langit alang kanila. Ang mga awit nga nagsulti mahatungod sa Kanaan nga mao ang langit usa ka tudlo nga dili tugma ug nga makapasalaag sa mga magtuto, labi na kini nga wala hisguti sa purong sa Dios. Sa pagamatod, ang Kanaan nagapadayag sa usa ka kahimtang diin ang mga magtuto ang nga magkinabuhi niana. Kita nagakinabuhi diha sa kamingawan ug may daghang mga kamingawan sa mga magtuto karon. Sila wala magmalipayon dito. Bisan sila nagduo nga sila nagkinabuhi sa ingon niana. Walay kalipay diha sa kamingawan kayon. Ang pagpanaw diha sa kamingawan dili gayod dali ug sayon. Apan ang yuta sa Kanaan mao'y dapit din ikaw pagapanalanginan uban sa tanang espirituhanong panalangin. Nedtong si Joshua misulod sa yutang saad kiniwala gihatag kaniya sa nindot nga kahimtang. Kay kun ikaw gako nagmalipayon sa mga espirituhanong mga panalangin kinahanglan tang makita nga kita may gubat nga angay natong atubangon. Ang kaway nga mao ang yawa ug dili gayud siya makahatag kanato ug kagawasan gawas kun kita makiggubat kaniya. Ug nedtong si Joshua kun si Josue misulod sa yutang saad may tulo ka kaway nga nakigbato kaniya. Hangtod nga iya silang nalupig kay dili gayud niya maangkon ang maong yuta. Ang unang kaway mao ang Jericho. Og higalang kay Igsoonan ang Jericho nagrepresenta sa kalibutan kana ang unang dapit nga nakigbatok kang Joshua. Og dayagtang makita nga ang yawa nagsulay usab sa pagbahin sa yuta sa duha din nagalupig sa usa og usa. Og ang ikaduhang kaway mao ang ay nga lugar nga nagtimaan sa unod. Si Josue nagpadala og pipila lamang ka mga sundalo sa pagtuo nga kanang dapita dali kayong malupig apan kana ang dapit nga sila nakadawat og pagkalupig og kapakyasan. Daghang magtuto sa nga nagkadaog sa kalibutan apan nalupig kunuhay sa unod. Sa laing pulong may daghang mga binalaan sa Dios nga wala makiglambigit sa mga kalibutanong mga buluhaton. Apan sila mitambong sa simbahan aron lamang sa pagpanglibak. Sila nagabuhat sa mga butang nga unod nun. Si Josue nagapatingog sa iyang trumpita palibot sa Jericho. Apan sila, wala magapatingog sa ilang trumpita dito sa ay. Og sa katapusan nga ilang kaway mao ang mga gibyutanhon nga nagtimaan sa yawa. Sila milimbong kang Josue. Ang yawa usa ka bakakon gayod gikan pa sa sinugdanan. Og hangtod karon, siya nagapadayon sa paglimbong og nagbuhat og mga dautang mga butang. Karon, atong balikan ang bersikulo 4 og tan-aon ta ang paghisgot mahatungod sa Jericho. Matud pa, kay ang tanan nga gipanganak sa Dios nakadaog sa kalibutan. Kay kun ikaw anak kayo sa Dios higalag kay Igsoonan, ikaw makadaog kayod batok sa kalibutan. Sa unsang pagiha mo maangkon ang kadaogan? Matud pa, og kini mao ang pagdaog nga gidaog sa kalibutan nga mao ang atong pagtuo. Kini dili pinagi sa pagpakig-away kundi dili pinagi sa pagtuo lamang gayon. Sa unsang pagiha na daog ni Josue ang Jericho? Ang Jericho, mao ang kaaway nga ana sa iyang atubangan ug siya nagmadaogon gayod niya ng siyudara. Ang Dios wala magtinguha nga sila may sama sa usa ka turong baka nga na nagsungag sa portahan sa iyang kulungan. Ang butang nga iyang gitinguha nga ilang pagabuhaton mao nga sila magamartsa palibot lamang sa maong siyudad imbis magdala sila og mga kusganong mga kasundaluhan at ubangan niya ng siyudara. Siya nagtinguha sa pagbutang og mga saserdote uban ang arka sa pagpakigsaad sa Dios. Og ang mga saserdote nagadala og mga sungay og mga trumpita alang sa pagpatingog niya na samtang sila nagmarcha palibot sa siyudad. Apan sila wala mag-aatake sa siyudad og kana ang talagsaong pamagi sa Dios nga gihatag niya kang Jose. Ako nakasiguro gayod nga ang maong siyudad sa Jericho nagabutang usab og mga butang nga nakapalibot kanila batok sa mga tao nga milabang sa suba sa Jordan sa panahon sa pagbaha. Diin ang Jericho naglisod na sa pagtagna sa malabot nga mga panghatabo. Mao nga sila nagsarado sa ilang mga siyudad ug andam na sa pagpanalipod sa ilang kaugalingon batok sa Israel. Busa ako nagatuo nga sila may andam nga mga kasundaluhan nga andam usab nga musinyas kanila kung magkaduhol na ang mga kasundaluhan sa Israel. Og hinumdumantang niadtong nagsugod na ang Israel sa pagmarcha, may daghang kasundaluhan nga naghulat sa atubangan sa ganghaan sa sulod sa Jericho. Apan niadtong ang Israel mayabot sa ganghaan sa Jericho, sila miliko og nagpadayon sa pagmarcha lamang. Sila nagmarcha palibot sa pader sa mga siyudad o sila may balik sa ilang kampo ra gihapon. Og ikaw makasigurado gayon nga niadtong kagabion may dakong panagtigom nga nahatabo didto sa lawak sa mga heneral sa siyudad sa Jericho. Din sila nagunahuna og labing mayong estratehiya nga ilang maggamit batok sa mga katawhang Israelita. Og tuman sa ilang makaya, sila nagandam og mga pamaagi batok sa Israel alang sa sunod nga mga kaaway din ang mga sundalo sa ganghaan sa ilang siyudad, misinggit ni anausab ang mga Israelita. Sila gidayon, nangandam alang sa gubat sa pagpamasin nga ang mga Israelita magtinguha sa pagpugos og sulod sa ilang ganghaan. Lagmit, may mga sundalo nga ana sa taas nga andam na sa paglabay sa nagabukal nga tubig og mga pana, apan ang Israel wala misulay sa pagsulod sa ilang ganghaan. Sila nagamarcha lamang gihapon pag-usab diha palibot sa siyudad ug kana ilang gibuhat sulod sa unom kadlaw. Og nadtong higayon na, ang mga kasundaluhan sa siyudad sa Jericho naglibog na gayod sa angin nilang pagkabuhaton. Sila wala masayad kun kini ang makapukan sa ilang siyudad. Sa ikapito kadlaw at makita nga nadtong ang Israel na wala sa ilang pananaw, lagmit ang mga kasundaluhan sa Jericho na nagpanghupaw o nangagho sa kalipay nga sila wala pagsulunga sa mga Israelitas. O nagingon nga ang mga Israelita, nagabuhat lamang o mga binuang nga mga butang. Alang sa kalibutan, ang ilang gibuhat usa ka binuang lamang gayod tungod kay kana walay pulos nga estratehiya sa pagsakop sa usa ka dapit. Apan karon ang gwardiya sa Jericho mingon, yunara. Sila wala na mubalik sa ilang kampo. Sila nagamartsa gihapon og ang mga Israel mipatingog sa ilang trumpeta og ang mga tao misinggit og ang mga pader sa Jericho nangahulog og nangatumba kun nangatumpag. Og lagmit ang mga Israelita nakapalibot tagayod sa tibuok siyudad samtang ang pader sa siyudad nangabungkag og ang mga kasundaluhan nakasulod sa siyudad sa wala nila hidama og sa unsang paagihan na lupig sa mga Israelita ang siyudad sa Jericho. Nalupig nila kana higalag kaigsunan pinaagi ba sa pagpakig-away? Sila wala makig-away gayon. Sila na nagmarcha lamang palibot sa mong siyudad sumala sa sugo, dili ni Husway kundili, sugo sa dili makitang kapitan sa makasundaluhan sa Dios. Sa pagkatinood, ako nagkabaton og suliran na ining bahina sa balaang kasulatan. Ang akong suliran, dili ang pader sa Jericho. Kay kana, gipamatud-an sa mga archaeologists apan ang mga butang nga nagadisturbo kanako mao kini kun nganong kining tawhanan nga si Josue nga usa ka maayong leader sa mga kasundaluhan migamit og taktika nga ingon ni ana matuod nga kinigisugo sa Dios apan ako nagtuong si Josue makabalibad ni ana ang tubag nining butanga at makita sa panghitabo niadtong nakita ni Josue ang usa ka tawo nga nagtindog og nagbitbit sa iyang kamot og usa ka espada nga mihuso sa sakob nga nagtindog didto sa tumoy sa kampo sa mga Israelita nga tumabasa sa Josue 5:13 ngadto sa 14:15 atong makita niya na nga si Josue migawas og miingon ngadto sa maong tawo kadapig ba ikaw namo kun sa among mga kaway sumala pa sa bersikulo 13 sa Josue 5 og kini usa ka maayo nga paghubad apan ako nagatuong si Josue nagpasabot og miingon kinsa ang naghatag kanimo og pagtugot nga imong gihuso ang imong espada sa sulab nini. Og si Josue nagtuong siya ang lider sa mga Israelitas. Apan yadtong ang tao, mitubag kaniya, nakat-on si Josue na ang maong tao dili ordinaryo. Ako sa akong kaugalingon na nagtuong ang nagapakita kang Josue, mao ang Ginoong Hesus Kristo. Unya si Josue, mihapa sa iyang mga tiil og misimba kaniya. Kay matod pa, unya si Josue, mihapa sa iyang mga tiil og misimba kaniya. Gikan niya na atong makita nga una, nahatabo ang gubat diha sa Jericho, og si Josue, nakat-on nga siya dili gayod ang tinugyanan o general sa kasundaluhan sa mga Israelita. Kay ang general, wala dire sa kalibutan kundili at tuwa sa langit uban ang general sa kasundaluhan sa Dios. Kay kana ang gisulti sa tao ngadto kang Josue. Dili, apan ingon nga prinsipe sa panun sa kasundaluhan ni Jehova mianhi ako karon. Sumala pa sa versikulo 15 kana sa Josue kapitulo 5 gihapon. Sa laing pulong, ang Dios nagsulti kang Josue. Kini ang gubat nga imong gipangunahan, usa ka espirituhanon ug pisikal nga pakiggubat og ako ang kapitan niana. Ako karon si General Josue nagadawat og sugo gikan sa kapitan sa kasundaluhan sa Dios. Ug ang kapitan nag-ingon nga sila kinahanglan magamartsa lamang palibot sa siyudad. Apan niya ng mga panghitabua sa una-huna, ako wala maglisod sa pagsabot gayod kang Josue. Kay kun imo siyang makita, lagmit imo siyang mapangutana kung nganong siya migamit sa ingon niya ng binuang nga taktika. Apan ako nagatuong siya, nagauyon kanimo. Tungod kay siya, nagatuman lamang sa mga sugo sa kapitan nga mas taas kaniya. Kung ikaw wala makabaton o kasinatian diha sa kasundaluhan, ikaw na sayod nga ang usa kaordinaryong sundalo, dili pwedeng mutubag sa iyang kapitan. Kung mubalibad sa iyang kapitan, kaya kung ang kapitan mo ingon, buhata kini o kana ang ordinaryong sundalo, dili gayud mo hunong o magapadayag sa iyang opinion ngadto sa iyang kapitan o maingon nga kini ang mayo. Kaya sa gidayon, ang ordinaryong sundalo musugot gidayon sa iyang kapitan kun musunod. Siya muadto og mabuhat gidayon sa sugo sa iyang kapitan. Sama na lamang sa mga kasundaluhan nga miikyas sa kagabhion o sa kabuntagon, sila makasigurado nga sila pagasilutan sa ilang kapitan pinaagi sa pagkalot og usa ka bangag nga may espesipikong gidakon. Maingon man sa kalawmon ni ana o gilapdon, ang tanang sugo sa kapitan kinahanglan gayud nga pagatumanon sa mga kasundaluhan. Og si Josue higala giigsoonan, misunod lamang sa sugo sa kapitan. Bisan siya nagatuo nga siya ang kapitan, apan ato makita sa Hebrehanon kapitulo 11 bersikulo 30 ang mga pulong nga sama nini. Tungod sa pagtuo, nangapukan ang mga kuta sa Jericho. Kini dili pinagi sa pakigaway ni sa kamot sa mga sundalo, apan pinaagi sa pagtuo din ang kuta sa Jericho napukan. Unsay leksyon niini alang kanato karon higalag kaigsunan? Ikaw gako dili makapukan sa kalibutan pinaagi sa pagpakigaway. Kana ang hinungdan nga isip usa ka magwali ako wala miapil sa mga wilga-wilga diha sa kalibutan ni nahimong punuan sa mga kapunungan. Ikaw gako diligid makadaog sa kalibutan pinaagi sa pagpakig-away niini. Sama na lamang sa usa ka iladong tao sa katilingban nga gitawag sa usa ka magwawali sa pagkandidato sa barangay aron mabag-o kuno ang usa ka dapit. Apan ang maong magwawali mibalibad tungod kay alang kaniya siya wala gitawag sa maong butang kay siya nagtuong nga siya gitawag sa Dios sa pagpangisda sa isdaan ug dili sa paglimpyo sa isdaan. Ug ako nagtuo sab nga ang akong buluhaton mao ang pagpangisda ug ang pagsangyaw sa pulong sa Dios. Ako nang gitugyan ang espiritu sa Dios sa paghinlo sa maong isdaan kun pala isdaan. Kana iyang dapit ug dili akong dapit. Ako wala magatinguha sa pagbag-o sa kalibutan higalag kay igsoonan kay ang akong buluhaton mao lamang ang pagsangyaw sa pulong sa Dios. Bisan siya may mga kasundaluhan, ang buluhaton ni Josue dili mao ang pagpakig-away kay ang iyang buluhaton gayod o lamang ang pagtuo o pagsalig sa Dios. Kinahanglan niyang magatuo sa Dios o gangkuta sa Jericho na ngapukan. Higalag kaigsunan, kita usab na luwas karon tungod sa pagtuo o kung kita magadaog ni ining kalibutana, dili ta kini mabuhat pinagi sa pagpakigaway. Kung dili kita makadaog batok ni ining kalibutana pinagi sa pagtuo, o kana ang naginusarang pagi din ikaw o ako, makadaog ni ining kalibutana nga atong gipuy-an, o kana usa ka dakong mensahe alang kanato karan. Gikan niya ng tanan, mupadayan ako sa pagbasa din ni sa versikulo 5 sa atong teksto gihapon, unang Juan kapitulo 5. Kay kinsa ba ang nakadaog sa kalibutan kun ang mituo nga si Jesus mao ang anak sa Dios? Kay kinsa ba ang makadaog sa kalibutan kun dili ang mituo nga si Jesus mao ang anak sa Dios? Kun ikaw nagasalig kang Jesucristo, kana wala magapangutana sa imong gahom, apan kay ikaw giampingan pinagi sa gahom sa Dios, pinagi sa pagtuo, kita may pagtuo diha sa Ginoong Jesucristo alang sa atong kaluwasan sa umalabot o ang pagtuo diha kaniya alang sa kaluwasan gikan nining kalibutan na karon o sa umalabot. Gikan niya ng tanan, nagapadayan ang pulong sa atong Ginoong Jesucristo pinagi sa pag-ingon ni Juan din sa versikulo 6, kinimao ang mianhi tungod sa tubig o sa dugo nga mao si Jesucristo, dili sa tubig lamang kundili sa tubig o sa dugo. Atong hinumduman nga niadtong gilansang ang Ginoong Jesucristo, ang iyang mga bukog, wala mga bali nga usa ka katumanan sa balaang kasulatan. O garon mapadali ang kamatayon, ang mga Romano usahay magabali sa mga tiil niadtong gilansang sa krus. Apan si Juan nag-ingon kanato, sigun sa tumabasa sa Juan 19:33-34-35, usbon ko, Juan 19, apan sa pag-abot nila kang Jesus, og sa hingkitan nila nga patay na, wala nila pagdugmuka ang iyang mga paa. Apan usa sa mga sundalo, midughang sa iyang kilid sa usa ka bangkaw o gilayon, miagay ang dugo og tubig. Og ang nakita nini, mihatag og pagpamatuod. Og tinuod ang iyang pagpamatuod, og siya nasayod nga matuod ang iyang gipamulong aron kamo usab managtuo. Si Juan nakasaksi gayud sa paglansang ni Jesucristo ug siya nagsulti sa mga butang nga wala gikasulti sa uban. Kini nagapakita nga lagmit siya mas tuol pa sa krus kaysa ubang mga apostoles. Siya nagsulti nga niadtong ang sundalo midughang og bangkaw sa kiliran ni Jesus, miagay gikan didto ang dugo ug tubig. Dili lamang kana usa ka elemento kundili duha ka elemento, tubig ug dugo. Gikan nining sulatan ni Juan, siya migamit gayod ni anang kamatuoran. Siya naghatag og dakong pagdagad nini sa iyang libro og nining sulata. Din siya maingon, siya mianhi tungod sa tubig. Ang tubig nagsulti kung nagpasabot sa pulong sa Dios. Ang Ginoong Hesus maingon kang Nicodemus sa Juan 3:5, sa pagkatinood, nagaingon na ukan nimo. Gawas kong ang tao, magpakatao sa tubig og sa espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Dios. Ang tubig mao ang buhing pulong nga gigamit sa espiritu sa Dios. Ang mianhi tungod sa tubig, ang pulong sa Dios mao ang gigamit sa espiritu sa Dios. Og ang dugo nagpasabot sa kamatayon ni Kristo nga mao si Jesucristo, dili sa tubig lamang kundili sa tubig ug sa dugo. Og kini gipamatud-an sa Espiritu Santo higala igsunan tungod kay ang gisulti sa espiritu kamaturan. Ang Espiritu mao ang nagbuhat na ng mga kamaturana nga nagapadayon hangtod karon. Ang Ginoong Jesucristo nagasulti ngadto sa iyang mga tinunan matungod sa iyang kamatayon ug sa iyang pagabanhaw ug sa adlaw sa pagabot sa Espiritu nga sila nagapabilin didto sa Jerusalem ug walay pagabuhaton bisan ang pagsangyaw ug ngano kaha kana tungod kay sila dili makasangyaw ug mayo gawas sa balaang Espiritu. Busa kun may angay man luwason, kana maluwas pinagi sa gibuhat ni Jesucristo dito sa krus, ug usab sa balaang Espiritu sa Dios nga naglihok diha sa atong kasing-kasing ug ginabuhi. Ako nadasig gayud pag-ayo sa mga text messages gikan sa atong mga tigpaminawan nga nagpakita sa paglihok sa balaang Espiritu sa Dios diha sa pagsangyaw sa balaan niyang mga pulong, sa paghimong matuod sa dugo ni Jesucristo ngadto sa ilang kinabuhi ug kasing-kasing. Si Kristo namatay alang sa atong mga sala. Ug ang iyang espiritu lamang gayod ang makabuhat sa kamatayon ni Jesucristo ug sa pagabanahon ni Kristo nga matuod kanimo kanako. Busa higalag kay igsunan, matuod ba kining mga butanga sa imong kasing-kasing ug kinabuhi? Kay kun ka na matuod, nagpasabot ka na nga ikaw anak na sa Dios ug nagbaton og usa ka relasyon diha kaniya isip matuod mong Dios ug Amahan. Mao nga mahinung danon gayod nga imong makita sa imong kaugalingon kun ang mga butang matungod kang Kristo, matuod ba diha kanimo o dili? Higalag kay igsunan, tinguha gayod sa Dios nga masamtan ta ang kaluwasan ta nining kinabuya. Ang kaluwasan ta higalag kay igsunan, dili pinagi sa unsamang mga buhat nga atong mabuhat nining kinabuya. Kun dili, pinagi lamang gayod sa atong pagtuo, pagsalig ug pagdawat sa Ginoong Jesucristo. Atong tuuhan nga siya namatay, gilubong ug nabanhaw sulod sa tulo ka adlaw. Ug kanang maong kamaturan, nagapamatuod ug nagapaligon sa atong kinabuhi nga kita may kaluwasan na gikan sa Ginoong Jesucristo. Apan higalag kay igsunan, tuuhi ug dawata kana sa kinasingkasing nga paagi. Dalay gyud ang Dios sa walay katapusan. Salamat na usab sa mga pulong atong natunan nining Kapitulo 5 sa anong Juan. Hinaut ka na magpabiling ligo ng buhi sa atong pagpangalagad kaniya. Magampo kita. O Dios nga Amahan, dalaygon ka sa walay katapusan sa mong kinabuhi. Salamat na usab sa imong mga pulong nga mong nakitag natunan. Hinaut ka ng tanan. Dilambalabay ang kawang sa mong kinabuhi. Salamat sa tanang pagpamatuod sa imong mga pulong ug sa imong paglihok sa matagusang magtotoo bisan hangtod nini mga orasa mismo usab sa among kinabuhi. Dalaygon ka sa walay katapusan o Dios nga Amahan. Salamat sa imong mga pulong. Salamat sa imong grasya kaloy. Kining tanan akong gyampo gipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen. Amen.
Stop.